Gepliň Radatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Balkan welaýatynyň döwlet edara karhanalarynyň işgärleri Sewitiň medeni merkezlerini we teatrlaryny goýulýan sahna oýunlaryny bilet satyn almagy hem-de tomoşaçy bolmagy mejbur edilýärler. Bu aralykda paýtagt Aşgabatyň mekteplerini Gurjak teatrynyň sahna oýunlary üçin okuwçulardan adam başyna 5 manatdan pul toplanýar. Türkmenistanyň garaşyklygynyň 32 ýyllygy münasibetli geçirilýän toý dabaralary dowam edýän mahaly, şu günler Balkan welaýatynyň büdjet işgärleri welaýet merkezine geçirilýän medeni çärelere çekilýärler we sahna oýunlaryna tomoşaçy bolmagy mejbur edilýärler. Balkan Awaz şäherine ýerleşen döwlet drama teatryna sentýabryň başyndan bäri Gurbanuly Berdimuhammedowyň eserleriniň esasyna sahnalaşdyrylýan aýry başga 4 sahna oýun goýulýar. Sewitiň medeni çäreleri geçirmäge niýetlenen Türkmeniň ak öýünde bolsa 10-njy 17-nji sentýabr aralygynda Moskwanyň döwlet sirkiniň sunugy işgärleriniň çykyşlary goýulupdyr. Büdjet işgärleri Balkan welaýatynyň döwlet drama teatryna koýunlaryda Balkan Awaz şäherindäki Türkmeniň ak öýünde görkezilen Rus sirkiniň çykyşlaryna da tumuş etmeli boldular.
Moskwanyň döwlet sirkiniň işgärleri Türkmeniň ak öýünde 10-njy 17-nji sentýabr aralygynda çykyş etdiler. Günüň dowamında 3 gezek çykyş goýdylar. Büdjet işgärleri adam başyna 60 manatdan bilet satyn alyp, her gün 3 çykyşa tumuş etmeli boldular. Etraplardan her gün müňlerçe tumuşçy getirildi.
Diýip radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berdi. Türkmen medpugatyna görä Moskwanyň döwlet sirkiniň akrobatlary, maskaravadlary, jigitleri we täälim berilen haýwanlary arkadaş şäheriniň Göroglu adynaky döwlet atçylyk sirkinine, Türkmenistanyň döwlet sirkinine, Daşowul, Lewap, Mar we Balkan welaýatlarynyň Türkmeniň ak öý binalaryna çykyş edip ýaňy ýakyna Türkmenistana amala aşyran saparlaryny tamamlady. Azatlyk radiosynyň habarçysy Balkan welaýatynyň esasan Balkan Awaz şäheriniň Türkmenmaşy trawynyň Garabogul şäheriniň hem-de Hadar şäherçesiniň döwlet edara karhanalarynyň işgärleriniň medeni çäreleri çekiliniklerini xabar verdi. Dowam edýän pawta möhümi sebäpli gyzlar wat we bereket etraplarynyň büdjeti işgärleri teatrlara tomoşaçy hökmüne kabul edilmedi. Balkan Awaz şäherinden bolan bir büdjet işgäri öýüniň we kärdeşleriniň Türkmeniň ak öýüne 7 gün dowam eden Rus sirkiniň oýunlaryna iýli iýdine 3 gezek bilet satyn almagy we tomoşaçy bolmagy mejbur edilenliklerini gurrun berdi. Balkanly bir mektep Mugullim Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde öýüniň we kärdeşleriniň Sirk oýunlaryna 2 gezek tomoşaçy bolmagy mejbur edilenliklerini gurrun berdi. Türkmenistanyň büdjet işgärleri we talip ýaşlar häleşini medeni çäreleri mejbur çekilýärler. Türkmen resmiler berk döwlet gödäwçiligine geçirilýän şeýle çäreleri gatnaşmakdan ýüze urýan adamlary köplen şahalatda gorkutmalara we haýwatlara sedewar edýärler.
Büdjet işgärleriniň konsert dinlemäge ýa-da sirk görmäge ýagdaýlary ýok. Olaryň aýlyk girdejileri gözeren aýlamagy zordan ýetýär.
Dip Balkanyň bir büdjet işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Balkanyň 17-nji sentýabrda Rus sirkiniň çykyşlarynyň tamamlanmagynyň ýygyany Türkmenistanyň halk artistlerinin we tanymal türkmen aýdymçylarynyň çykyşlaryna bardalygy berilipdir. Büdjet işgärleri öýlerini bu çykyşlara da mejburi tomoşaçy hökmüne çekilýänliklerini aýdýarlar. Bu aralykda Adatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçysy paýtagtyň umumy bilim berilýän orta mekdeplerini ençemesine mektep müdirleriniň dilden görkezmesi esasyna okuwçylardan Gurjak teatrynyň sahna oýunlaryna niýetlenip adam başyna 5 manatdan pul seriştirilýän toplanýanyny habar berýär. Adatlyk radiosy Balkan welaýatynyň döwlet edara karhanalarynyň işgärleriniň sahna oýunlaryna tomoşaçy bolmagy mejbur edilmegi barada Sewit häkimliginiň tesbir alyp bilmedi. Şol bir wagtda Aşgabatyň mekdeplerine teatr sahnalaryna niýetlenip okuwçylardan toplanýan pul seriştirilýär barada şäher bilim bölümünden tesbir almak finansyň netije bermedi.